بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز برادرلار فرخات اسمي يجد بزجا جنلر مسألة حق دا سوال يبرغنلر وكشي ايتدلر بعض بر علمليلر انسانجا جن كرب علشجا اشانش ميبت بعض مسلمة عيالرجا سحر قلنجان ولرن اوقتكان علب بارلسا نامحرم اركاك اوقش ممكن يماز ديش مقتا kirib olgan jinni ham urib chiqarishni mumkin emas deyishmoqda. Bu narsaga sahih hujjatni eshitmagunimizcha ishonmaymiz deyishyapti. Iltimos shunga hujjatlar bo'lsa batafsil aytib bersangiz deganlar. Biz ushbu mavzudagi suhbatimizni ikki qismdan iborat qilib tayyorladik. Bugun birinchi qismida uchta nuqta haqida so'zlashamiz. Birinchi nuqta jinlar ham Allohning bandalari ekanligi haqida. Ikkinchi nuqta jin va inson bir-biriga ta'sir o'tkaza olishi haqida. Uchinchisi esa jin inson tanasiga kirishi mumkinligi to'g'risida ulamolarning xulosalari. Demak, birinchi nuqta jinlar ham Alloh taolo yaratgan bandalar ekanligi haqida. Bu borada Qur'oni Karimda, Sunnati Nabaviyada va ijmoiy ummatda aniq-tiniq hujjatlar kelgan va bu narsani, ya'ni jinlar ham Alloh taolo tomonidan yaratilgan maxluqlar, mavjudotlardan biri ekani, bu olamning bir qismi ekani aql bilan ham tasdiq qilinadigan, aql buni inkor etmaydigan haqiqat. Jinlar mashhur qavlga ko'ra Iblis alayhissalomning zurriyotlari sanaladilar. Ya'ni Alloh taolo shaytonni, Iblisni olovdan yaratgan, ana undan keyin bu jinlar ana shu iblisdan tarqalganlar, ularning ba'zilari musulmon bo'lishgan, ba'zilari esa kofirlik holida qolganlar. Kahf surasining 50-chi oyatida Alloh taolo aytgan: "Va iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu." Eslang, biz maloikalarga odamga sajda qiling deb buyurdik. Bas ular sajda qildilar. Faqat iblis sajda qilmadi. U jinlardan edi. Robbisining amrida amriga osiy bo'ldi, fosiq bo'ldi. Bas sizlar uni va uning zurriyotini meni qo'yib o'zingizga do'st deb bilasizlarmi? Halbuki u sizlarga ochiq-oydin dushmandir. Degan Alloh taolo. Mana shunga ko'ra jinlarning aksariyat qismi, ya'ni shaytonning, iblisning zurriyotlari iymonga kelmagan, islomga kelmagan, uning nasli, nasabi, farzandlari, zurriyotlari ular kofirlardir. Ular insonlarni doimo vasvasa qilib o'tadilar. Ularga vasvasalarga berilmaslik va ulardan ehtiyot bo'lishga Alloh taolo Qur'oni Karimda buyurgan. Ulamolar yana jinlar haqida gapirib aytadilarki, jinlar bular havosimon moddadan tashkil topgan iboratdir va turli xil shakllarga kira olish qobiliyatiga ega. Ularga Alloh taolo aql, fahmu farosat, yana qudrat ato qilgan. Mashaqqatli, og'ir ishlarni ham bajarishga Alloh ularni qodir qilib yaratgan. Va yana aytadilar, jinlarning turli xil guruhlari bo'ladi. Ulamolar ularni uch guruhdan iborat deb ta'riflashgan. Ularning ba'zi birlari, ya'ni bir qism jinlar qanotlarga ega havoda qush kabi ucha oladilar. Yana bir qismlari esa yerda hasharotlar kabi yashaydilar. Ilon, chiyon, shunga o'xshagan hasharotlar kabi hayot kechiradilar. Yana bir toifasi esa odamzod kabi hayot kechiradilar. Jinlar odamlarning ko'zidan yashirin holda hayot kechiradilar. Alloh taolo ularni mana shunday qilib yaratgan. A'rof surasining 27-chi oyatida innahu yarakum huwa va qabiluhu min haythu la tarawnahum degan. U, ya'ni iblis va uning qavmi, unga o'xshaganlar, jinlar sizlarni sizlar ko'ra olmaydigan joydan turib ko'radilar degan. Alloh taolo jinlarga turli xil suratlarga kirish, turli xil shakllarga kirish qobiliyatini bergan. Ba'zan ular ana shunday shakllarga kirib, inson ko'ziga ham ko'rinishlari mumkin. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhuga kechasi sadaqalarni o'g'irlash uchun kelgan bir o'g'ri sifatida, o'g'ri ko'rinishda ko'ringanligi rivoyat qilinadi. Jinlar ham insonlarga o'xshab shariatga yurishlari buyurilgan, ular ham taklif sohiblari deyiladi, mukallaf deyiladi. Ya'ni Alloh ularni dinga kirishga, Allohga itoat, Allohu rasuliga bo'ysunishga buyurgan, taklif qilgan. Shu jihatdan ular ham xuddi odam bolalari kabi bu dunyoda musulmon bo'lishlari kerak, ibodat qilishlari kerak, halol mehnat bilan, halol pokiza hayot bilan o'tishlari buyurilgan va qiyomat kuni bo'lganda ularga ham xuddi odam bolalari kabi hisob-kitob bo'ladi. Ular ham yaxshilari jannatga, yomonlari jahannamga kiradilar. Ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati va yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Degan Alloh taolo An'om surasining 130-oyatida: Ey jinlar va insonlar jamoasi, sizlarga o'zingizdan elchilar kelmadilarmi? Sizlarga mening oyatlarimni aytib tilovat qilib beradigan va sizlarni mana bugungi kuningizda uchrashuv, yo'liqish, mana bu kuningizga kelib yo'liqishingizdan ogohlantiruvchilar kelmadilarmi deb aytishini Alloh oldindan bayon qilgan. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib jinlarning bir toifalari u kishining Qur'on tilovat qilayotgan paytlarida ovozlariga, Qur'on tilovatiga quloq solganlari rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam jinlarni da'vat qilganlar iymonga, ularni bir qismlari iymon keltirganlar, yana bir qismlari esa kofir hollarda qolganlar. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa amanna bih va lan nushrika bi rabbina ahada. Mana bu oyatni Alloh taolo jin surasida nozil qilgan. Jin surasi ana shunday jinlar haqida nozil bo'lgan. Bu oyatda Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytadi: "Ayting, menga bir toifa jinlar kelib quloq soldilar. So'ng ular biz bir ajoyib Qur'onni eshitdik. Haqiqatga, to'g'rilikka boshlaydigan Qur'onni eshitdik, biz unga iymon keltirdik. Biz endi Robbimizga hech biror bir kimsani shirk qilmaymiz." deganlarini Alloh hikoya qilib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga xabar qilgan. Yana jinlar va anna minna solihun va minna dun zalik kunna taraiq qidada deganlarini Alloh jin surasida keltiradi. Bizdan solihlar ham va undan boshqalari ham bor. Biz ham turli tuman oqimlar, turli xil toifalarga bo'linganmiz deb jinlar gapirib berishgan. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda vorid bo'lgan, Muslim rivoyat qilgan hadisda keladi: Atani da'al jinni fadhabtu ma'ahu faqara'tu alayhim alqur'an. Mening huzurimga jinlarning bir da'vatchilari keldi, men u bilan birga borib ularga Qur'on tilovat qildim deb aytganlar. Jinlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan suhbat qurishgan, savollar berishgan, o'zlarining ozuqalari nima, halol ular uchun joiz bo'ladigan ozuqa nima haqida so'raganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bismillah aytib so'yilgan hayvon go'shtidan qolgan suyaklar ularga taom bo'lishini va hayvonlarning tezagi esa jinlarning hayvonlarining ozuqasi bo'lishini bayon qilganlar va shuning uchun ham musulmonlarga aytganlarki, mana shu ikkita narsa, ya'ni suyak va tezakka istinjo qilmangiz, bu sizlarni birodarlaringizning taomidir deganlar. Ya'ni jinlarni ham, jin birodarlaringizni, ya'ni jinlar ham mana shu odamlar bilan shu dunyoda birga yashaydigan birodarlar, ya'ni musulmonlari, musulmonlarning birodarlari sanaladilar. Shu haqda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xabar berganlar. Jinlar bizning ko'zimizga ko'rinmasligi ularni haqiqatini inkor etmaydi. Alloh taolo jinlarni ana shunday alohida xususiyatlarga ega qilib yaratgan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga goho-goho ular ko'rinish bergan. Payg'ambar ularni ba'zan ko'rib turganlar. Ularning musulmonlari ham, musulmonlarini ham, kofirlarini ham Rasululloh ko'rardilar. Va bir hadisda meni namozimga xalaqit berdi, men uni ushlab bo'g'dim, shu masjidning ustunlaridan biriga bog'lab qo'yib ertasiga sizlarga ko'rsatayin dedim-ku, lekin birodarim Sulaymonning duosi esimga tushib qolib qo'yib yubordim deganlar. Jinlarning asli otasi Iblis ma'lumki Alloh taoloning huzuridan haydalgan. Odam otamizga sajda qilishga buyurilganda sajda qilmagani uchun odam otamizga nisbatan va Allohga nisbatan kibru havo qilgani, Allohning amridan bosh tortgani uchun Alloh dargohidan quvilgan, la'natlangan va o'sha paytda u qasam ichgan mana shu odam tufayli haydaldim, endi odamning zurriyotlarini bir umr ig'vo qilib vasvasa qilib o'taman deb u qasd qilgan, qasam ichgan. Shuning uchun Alloh bundan bizni ogohlantirgan. Inna ash-shaytona lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Shubhasiz shayton sizlarga adu, dushmandir, bas uni siz ham dushman tutingiz. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. U faqat o'ziga ergashganlarni, o'zining jamoasini da'vat qilib, chaqirib vasvasa qiladi toki ular ham jahannam, sa'ir jahannam egalaridan bo'lsinlar uchun ularni vasvasa qilib da'vat qiladi degan Alloh Fotir surasining 6-oyatida shunday qilib musulmonlarni ogohlantirgan. Yana Yasin surasining 6-oyat 60-oyatida ham keladiki, alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budush shayton innahu lakum aduwwun mubin. Men sizlarga ey odam bolalari aytmaganmidimki, bu shaytonga ibodat qilmangiz, shubhasiz u sizlarga ochiq oydin dushmandir deb degan kalimalarni, so'zlarini, xitobini Alloh qiyomat kuni odam bolalarining ichidan shaytonga ergashib ketganlarga qarata aytadi. Bu haqda Yasin surasida xabar bergan. Yana hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, har bir insonga bittadan jin bog'lab qo'yilgan, vakil qilib qo'yilgan, yaqin qilib qo'yilgan, u doimo o'sha insonni vasvasa qilib turadi, nohaq yo'lga boshlab turadi. Bu narsani ham xabarini Alloh bildirib qo'yganki, dilingizga demak vasvasa kelayotgan mahalda har xil fikr, xayollar, yomon xayollar, gunoh ishlarni qilishga bo'lgan intilish agar yoki xohish, istak, moyillik paydo bo'lsa, bilingizki jin, shayton sizni vasvasa qilyapti, bundan siz Allohdan panoh so'rashingiz kerak. Jin, shaytonning vasvasasiga kirib ketmasligingiz uchun ehtiyot bo'lishingiz buyurilgan. Mana bu so'zlardan ma'lum bo'ladi, demak jinlar bular xuddi insonlar kabi bir guruh, bir dunyo mavjudotlar, maxluqotlar. Ularning ham musulmonlar bo'ladi, kofirlar bo'ladi. Ularga ham mana shu Qur'on nozil bo'lgan, ularga ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganlar. Jinlarning o'zini ichidan, jinlarning o'zining jinsidan payg'ambar yuborilmaydi. Inson jinsidan payg'ambar yuboriladi. Ular ham insonlarga ham jinlarga payg'ambar bo'lib keladilar. Jinlarning ichidan esa faqat nuzur, ogohlantiruvchilar keladi deyishadi ulamolar. Payg'ambarlar chiqmaydi, ogohlantiruvchilar. Ya'ni ularning ichlarida da'vatchilari, olimlari, ulamolari bo'ladi jinlarni. Ana ular boshqa jinlarni da'vat qiladilar, ogohlantiradilar. Payg'ambarlar esa ana shu bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam sanaladilar. Ikkinchi nuqta, jin va inson bir-biriga ta'sir o'tkaza olishi haqida. Shayton ham jin ham mavjud ekan mana shu olamda. Ular ham Alloh tomonidan yaratilgan mavjudotlar ekan, ular bir-birlariga ta'sirlari o'tishi aniq. Shayton insonga, insonni ig'vo qilib, vasvasa qilib ta'sir o'tkaza oladi. Ya'ni jinlar, kofir jinlar insonlarga ta'sirini o'tkaza oladi, vasvasa qiladi, fitna qiladi, aldaydi, adashtiradi, gunoh ishlarini chiroyli qilib ko'rsatadi, nafsini qo'zg'aydi, uni ham hissiy yoki ham ma'naviy jihatdan aziyatga giriftor qilishi, balolarga, ofatlarga giriftor qilish shunga sabab bo'lishi mumkin. Jin, demak, kofir jin, ya'ni shayton insonga yo jismonan yoki ruhan ta'sir qila oladi. Bu narsa xuddi inson bilan inson o'rtasidagi munosabatga o'xshaydi. Inson bir-biriga foyda yetkazishi yoki zarar yetkazishi mumkin. Yomon odamlar bir-biriga ziyon yetkazadilar, zarar yetkazadilar. Ana shunga o'xshagan bo'ladi. jinlarning ham ichidan kofirlari, musulmonlari, yaxshilari, yomonlari bo'lar ekan, xuddi odamlarda bo'lgan hodisalar, holatlar ularda ham bo'ladi. Odamlarga nisbatan ular hujum qilishi mumkin, o'zaro ham bir-biriga nisbatan hujum qilishi mumkin va xuddi shunga o'xshab odamlar ham jinlarga hujum qilishi mumkin. Ba'zi insonlar jinlarga aziyat yetkazadi, azor beradi, yo ma'naviy yoki jismonan aziyat yetkazishi, bir-biriga o'zaro ta'sir o'tkazishi mumkin. Hadislarda, Muslim rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam zamonlarida bir yigit Xandaq g'azvasiga chiqqan paytda Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan ruxsat so'rab uyiga, oilasini huzuriga borib kelishni so'raydi. Ya'ni u yangi uylangan inson ekan, Rasulullohdan ruxsat so'rab har kuni kunduzi uyiga kelib xarob ketardi. Kunlardan bir kun kelgan mahalda ayolini ko'cha eshigida ko'rdi, tashqari eshigida ko'rdi. Shunda undan xafa bo'lib, nima uchun tashqariga chiqqanini haqida so'raganda, ayoli shoshmagin, ichkariga kirgin, uyga kirib ko'rgin deydi. U yigit ichkariga kirib qaraydigan ilk qarasa, ko'rpasida yotadigan joyda bitta katta ilon kulcha bo'lib yotganini ko'radi va qo'lidagi najzasi bilan keyin unga hamla qilib uni o'ldiradi, o'ldirishga harakat qiladi. Keyin o'sha zahoti, o'sha onda shunday bir fojia yuz beradi, ilon ham o'sha yerda o'ladi, yigit ham shu yerda o'ladi. Keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bu haqda xabar berilganda u shaytonlar inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idza ra'aytum minhum shay'an فَأَذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ Madinada bir guruh jinlar, musulmon bo'lganlar. Agar ulardan biror narsani ko'rsangiz, siz 3 kun muhlat beringiz. Agar 3 kundan keyin ham yana ko'rinadigan bo'lsa, ana unda u shaytondir, o'ldiringiz dedilar. Bundan ko'rinadi, ba'zi jinlar insonlarning ko'zlariga ana shunday holat, ba'zi hasharotlar sifatida ko'rinishlari mumkin. Uylarda ilon bo'lib ko'rinishlari mumkin. U ilonlar jin bo'lishi mumkin. Agar ular musulmon jinlar bo'ladigan bo'lsa, ularga xitob qilib, ularni ketishga buyuriladi. Agar ular ketsa, ketdi, ular musulmon jinlar bo'lgan bo'ladi. Agar ketmasa, keyin ularni o'ldirishga buyuriladi. Agar ularni ogohlantirmasdan o'ldirilsa, ularga hujum qilinsa, ular haqiqiy ilon emas, balki ular jinlar bo'lgani uchun insonga ham hujum qilishi va insonni ham o'ldirishi mumkin ekan. Demak, insonlar bilan jinlar o'zaro bir-birlariga ta'sirlari o'tishi mumkin va bu ta'sir har xil holatda va har xil natijalarga olib kelishi mumkin. Ba'zan jin insonga hujum qilib insonni kasal bo'lishiga sabab bo'ladi, yo o'lishiga sabab bo'ladi, yoki aqldan ozishiga sabab bo'lishi mumkin. Xuddi shunga o'xshab inson ham jinga ta'sir qilishi, uni ham o'ldirib qo'yishi yoki kasal bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Jumladan, hojatxonaga kirganda a'udhu billahi minal khubuth wal khaba'is deb duo o'qib kirishni Rasululloh o'rgatganlar. Ya'ni erkak va ayol, erkak va urg'ochi jinlarning, shaytonlarning zararidan panoh so'rayman deb kirish kerak. Chunki jinlar axlatxonalarda, hojatxonalarda, iflos joylarda yashaydilar, kofir jinlar. Ular o'sha yerlardan turib insonlarga zarar yetkazishga harakat qiladilar. Agar inson Allohdan panoh so'ramasdan kirsa, o'sha jinlarni yo bosishi, yo ularning ustiga bavul qilishi xavfi bo'ladi. Uydan tashqari yerlarda, ochiq yerlarda, daraxtzorlarda yoki o'simliklar o'sayotgan joylarda ham inson bavul qilishda ehtiyot bo'lish kerak. O'simliklar ustiga, xashaklar ustiga bavul qilishdan qaytarilgan. Allohdan panoh so'rab, jinlarning sharridan panoh so'rab, keyin bavul qilishga buyuriladi. Jumladan, kulga, axlatlar ustiga bavul qilishda ehtiyot bo'lish kerak. O'sha yerlarda jinlar bo'ladi deyiladi va inson jinning ustiga yozilsa, bavul qilsa, ular o'shandan azob chekadi va keyin insonga o'sha paytda yo yopishib olishi mumkin, yoki unga zarar keltirishi mumkin, yoki mana hozir 3-chi nuqtada aytiladigan mavzu, jin insonning ichiga kirib olishi mumkin. Shuning uchun inson o'zini ehtiyot qilish kerak, pokiza yurish kerak, tahoratli bo'lishga va pokiza yerlardan yurishga harakat qiladi va yozilayotgan mahaldan ehtiyotini qilishi lozim. Endi jin inson tanasiga kirishi, inson tanasiga kirib olishi mumkinligi haqida. Inson mana yuqorida aytdik, jinga ta'sir o'tishi mumkin. Jinning ham insonga ta'sir o'tishi mumkin. Bir-biriga ziyon yetkazishi mumkin, xuddi odam kabi. Odamlar bir-biriga hujum qilib, deylik, qurol bilan insonni jarohatlashi yoki o'ldirishi hayotda uchrab turganidek, xuddi jin ham inson bilan shunday. Yoki inson bilan hayvon, inson hayvonga hujum qilishi yoki hayvon insonga hujum qilishi, bir-biriga zarar yetkazishi mumkin. Xuddi shunga o'xshash, bu tabiatdagi bor narsa. Alloh yaratgan bir mahluqot, mavjudot bo'lgandan keyin bir-biriga shunday ta'siri o'tishi bu tabiiy narsa deyishadi ulamolar. Endi ana shunday holatlarning yana bir ko'rinishi jin insonning ichiga kirib olishi mumkinmi? Ba'zi ulamolar buni rad etishgan, ya'ni aqloniylar deyishadi, mu'taziliylar, mu'tazila mazhabi, islomdan chiqib adashgan toifalar mu'tazilalar, ular oyat hadislarni ham aqlning tarozusiga, aqlning doirasiga solishga harakat qildilar va aqllari go'yoki qabul qilmadi deb, ularning aqli qabul qilmasa ular rad etishgan ko'p masalalarni, jumladan insonga jinning ta'siri, shaytonning ta'siri, shayton insonga kirib olishi degan narsani ular rad etadilar. Lekin ahli sunna val jamoa ulamolari esa bu hodisani mumkin ekanligini, buni tabiatda bor, mavjud ekanligini ular tan oladilar, e'tirof etadilar. Umdatul Qori sharh sahih al-Bukhari, Buxoriy kitobining sharhida Umdatul Qori muallifi yozadilar: "Min yahsulu lil insan sar'un bi sababir rih, babu fadl man yasra'u min ar-rih." Bir yel tufayli hushdan ketadigan odamning fazilati, u erishadigan fazilat haqidagi bobda keltiradilar sharhdaki: أي الريح التي تحتبس في منافذ الدماغ وتمنع الأعضاء الرئيسية عن انفعالها منعا غير تام. İnsanın hushdan ketishi, o'zini tashlab yuborishi bir necha xil sabablarga ko'ra bo'lishini bayon qiladilar va shu sabablardan biri yel. Inson tabiatida, insonning jismida, jonida, ichida, tanasida mavjud bo'lgan bir yelning qo'zg'alishi, ko'tarilishi tufaylidan bo'ladi. U yel inson ichidan chiqib keladigan yel insonning miyalarining yo'laklarida, teshiklarida o'rnab oladi va a'zolarni harakatlanishdan to'xtatib qo'yadi. O'zining vazifasini bajarishdan yarim falaj holiga keltirib qo'yadi. Ana shu inson tabiatidagi bir yil miyaga ta'sir qiladi va inson a'zolarining harakatlanishidan to'xtatadi. Lekin bu g'ayri tom bo'ladi. Ya'ni butkul to'xtatilmaydi, ma'lum bir darajada to'xtatib qo'yadi. Shundan keyin insonda falajlik holati yuz beradi. Demak, u sara holatiga, ya'ni behushlik, o'zidan ketib qolish, o'zini bilmay qolish holatiga kiradi. والريح هو ما يكون منشأ للصرع وسببه شدة التعرض في بطون الدماغ وفي مجاري الأعصاب المحركة وسبب الزبد غلظ الرطوبة والريح bu iboralar bilan yuqorida aytilgan ma'nolarni ta'riflashgan. Vaqat yakunu sar'u min al-jinn va la yaqa'u illa min an-nufus al-khabisati minhum. Goha sar' ya'ni o'zidan ketib qolish jin tufayli bo'lishi mumkin. Bu o'sha jinlar ichidagi iflos ruhlar, iflos jinlar, ya'ni kofir jinlar tomonidan sodir bo'ladi. Sar'ul jinni lil insi qad yakunu an shahwatin wa hawan wa ishqin kama yattafiqu lil insi ma'al ins. Insonning ana shunday hushdan ketishiga sabab bo'ladigan jinlarning hujumi, jinlar insonga yopishishi yoki uning ichiga kirib olishi, bu jin tomonidan bo'ladigan shahvat yoki havoyi nafsga berilish yoki ishqu muhabbatga berilish tufayli bo'lishi mumkin. Ya'ni xuddi inson bilan inson o'rtasida bo'lgandek bir-biriga ko'ngil qo'yish degan narsa jin tomonidan insonga ham bo'lishi mumkin. Inson agar biror jin agar biror insonni yaxshi yoqtirib qolsa, jin bironta insonni yaxshi ko'rib qolsa, unga yopishib olishi mumkin va uning ichiga demak kirib ham olishi mumkin. وقد يكون عن بغض ومجازات مثل أن يؤذيهم بعض الناس أو يبول على بعضهم أو يصب ماء حارا ويقتل بعضهم قاها إسا بو نفرت دشمنلك يمن كورش عقبات دا وجود كليش ممكن وأوش أليش مقصد دا شنده حالات صادر بولش ممكن يعني بعض آدملر جنلرگا زرار يتكذب آزار يتكذب قويغن بولسا يولارنين استغا يازلب سيب يبارغن بولسا يوكي أولارنين استغا قيناق سو توكيو يبارغن بولسا وزي بلب بلميغن حالة بولاد بناسا كوب البتة yoki ularni o'ldirib qo'ygan bo'lsa, bu narsani inson bilmagan holda shu ishni qilib qo'yadi, keyin u jinlardan bunga nisbatan nafrat, adovat paydo bo'lib, bunga hujum qiladilar, ya'ni yopishib oladilar yoki uning ichiga kirib oladilar. Innal jinna yadkhulu fi badanil masru'. Ya'ni bu ahli sunna va jamoa ulamolarining xulosalari, ahli sunna va jamoa musulmonlarning e'tiqodlari shu jinlar insonlar tanasiga kirishi mumkin. Bunga misol allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Alloh taolo Qur'oni Karim Baqara surasi 275-oyatida nozil qilgan, ya'ni riba yeydiganlar xuddi jin chalgan, shayton yopishgan inson kabi turadilar qiyomat kuni. Riboxo'rlar, bu dunyoda riba bilan kun kechirganlar qiyomat kuniga borganda jin chalgan, shayton yopishgan odamga o'xshab, ya'ni jinni odamga o'xshab o'rnlaridan turadilar. Muqola Abdulloh ibn Ahmad ibn Hanbal qultu li abi Ahmad ibn Hanbalning o'g'illari Abdulloh aytadilar, otamdan so'radim. Inna qauman yaquluna innal jinna la tadkhulu fi badanil ins. Odamlardan shundaylari bor ekanki, jinlar jin insonning tanasiga kira olmaydi deyishadi. Faqala ya bunayya yakzibun huwa za yatakallamu ala lisani. Ey o'g'lim, ular yolg'on aytadilar. Inson tanasiga jin kirishi va uning tilidan gapirishi mumkin deb aytganlar Imom Ahmad bin Hanbal. Bu so'zlar Sahih al-Bukhariy sharhi muallifi Badriddin al-Ayniyning kitoblaridan keltirildi. Yana Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Abu Davud rivoyat qilgan hadislarida Rasululloh ana shunday shayton yopishgan, jin yopishgan bir insonni insonga Allohdan shifo so'ragan paytlarida "Ukhruj ya aduvalloh fa inni rasululloh" deganlari keltiriladi. Ya'ni ey aduvalloh, Allohning dushmani, chiq, men Allohning rasuliman deb aytganlar. Alloh taolaning yuqoridagi oyati, ya'ni Baqara surasining oyati "Allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas" degan oyatni ko'pgina ulamolar hujjat qilib keltirishgan. Mana shu jin tomonidan insonga yetadigan zarar, jinning insonga yopishib olishi deb ta'vil qilishadi yoki insonning ichiga kirib olishi mana shu oyatdan mumkinligi mana shu oyatdan anglashiladi deydilar. وقال القرطبي في تفسيره في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن. Adamlarning ichidan jinning inson aqliga tajovuz qilishi, insonga jin yopishib olishi mumkinligini inkor qiladigan odamlar uchun raddiya bo'ladi, javob bo'ladi mana shu oyat dedilar. Yana hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tahajjud namozini boshlaganlarida a'udu billahi as-sami'il alim minash shaytonir rojim min hamzihi va nafxihi va nafsihi deb o'qirdilar. Ahmad, Tirmiziy, Abu Davud, Nasoiy, Ibn Majah rivoyat qilgan hadislar. Mana shu hadisda, ya'ni Allohdan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shaytonir rojimdan asrashini so'rab duo qilganlar, shu duoda min hamzihi va nafxihi va nafsihi degan iboralarni aytganlar. Val muradu bi hamzihi al-junun. Shu hamz degan so'zdan murod junundir, jinnilik. Ya'ni shayton tufayli, jin yopishganligi tufayli jinnilikga giriftor bo'lish, aqldan ozishdan asrashingni so'rayman deb Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam duo qilardilar. Yana yuqorida aytilgandek, "Ukhruj aduvalloh, chiq ey Allohning dushmani" degan so'zni aytib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir ayolning o'g'liga dam solganlarini rivoyat qilishgan ekan. Bu ham shu yuqoridagi so'zlarga hujjat bo'ladi. Keyin u ayol payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ozgina pishloq, yog' va ikkita qo'y hadya qilgan. Payg'ambar alayhissalom pishloqni, yog'ni va qo'yning bittasini oldilar, qo'yni bittasini qaytardilar deb rivoyat qilishadi. Rivoyat qiladilar Imom Ahmad va Imom Alboniy bu hadisni sahih hadislar qatorida zikr qilganlarini rivoyat qilishgan. Demak, insonning tanasiga jin kirib olishini aksar ulamolar tasdiqlaydilar. Ahli sunna va jamoa ulamolari va mufassirlar va muhaddislar bu voqelik haqiqatda bor, hayotda uchrab turishini ular tasdiqlaydilar. Demak, bundan inson hushyor bo'lish kerak va ehtiyot bo'lish kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana jinlar haqida, shayton haqida gapirganlarida innash shaytona yajri min ibni adam majraddam deganlar. Ya'ni shayton odam bolasining qoni yuradigan joylarda yuradi. Ya'ni qon tomirlarda yuradi deganlar. Qon tomir insonning ichida bo'ladi, tanasida bo'ladi. Demak, insonga shunday kirishi, aralashishi mumkin, ammo buning sababi nopoklik, beparvolik, g'ofillik, taqvosizlik, dinda suslik, iymon zaifligi jinlarga yo'l ochadi. Inson o'zining tanasiga jinlarning kirishiga yo'l ochib beradi. Alloh asrasin. Bunday ishlardan ehtiyot bo'lishimiz barchamiz uchun zarurdir. Demak, bu bugungi suhbatimizda biz jinlarning mavjudligi va jinlarni bilan insonlar o'zaro bir-biriga ta'sir o'tkazishi mumkinligi haqida gapirdik va oxirida mana jinlar inson tanasiga kirishi mumkinligi haqidagi hujjatlarni keltirdik. Keyingi suhbatlarimizda inshaalloh jinlardan qanday saqlanish va jin tekkan odamlar qanday qilib bundan qutulish yo'llari haqida inshaalloh to'xtalamiz. Alloh barchamizga tavfiq va hidoyat muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.